halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan ah dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo arbaca 18 bisha Oktoobar ee sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah boqolaal qof oo ku dhintay duqeyn ka dhacday cisbitaal ku yaalla magaalada Gaza. Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan deegaanka Soomaalida oo ay ku soo badanayaan dadka qaba cudurka kelyo xanuunka
oo hadda labada gobol ee aadka ugu badan waa meelaha kulaylaha ka jiro, Wardheer iyo waxa u badan Qabri Dahar iyo waxa uu kusoo xigay Goday, waxa kusoo xigay Dhexbuur. Jijiga maadaama dadka oo dhan bay isugu wada yimaadeen jijiga ugu badan, balse sequensiga markaan fiirino jijiga waxaa kusoo xigay Wardheer, Wardheer waxaa ku xigay Qabri Dahar, waxaa kusoo xigay Goday, waxaa ugu yar Dhexbuur, kuwa kale weli maanaan arag.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan maalgashiga ganacsiga guryaha ee dalka Kenya ee Soomaalida oo sii ku sii fidaya xaafadaha ka shisheeya magaalada Nairobi iyo sidoo kale xaafadda Islii. cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. qarax weyn ayaa habeenimadii talaadada waxa uu gelgelay cisbitaalka Gaza, waxaana suuragal ah inay ku dhinteen dhowr boqol oo qof. xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu u baxay duulimaad habeenimo ah oo uu ku tegay Israa'iil si uu u muujiyo taageerada uu hayo xulafada Mareykanka ee muddada dheer. shir muhiim ah oo ay ku yeelan lahaayeen dalka Urdun madaxda carabta ayaa la baajiyey qaraxa kadib. xamaas ayaa ku eedeysay Israa'iil qaraxa ka dhacay cisbitaalka Ahli Carab ee magaalada Gaza, iyagoo ku tilmaamay dembi xasuuq ah oo mar kale soo bandhigaya wejiga foosha xun ee cadowga dembiilayaasha ah iyo dowladda Falastiiniyiinta iyo waa dowladda faashiistaha ah iyo sidoo kale argagixisada sida hadalka loo dhigay. waxaa bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay inay jiraan boqolaal qof oo dhaawac ah oo u badan qoysas barakacyaala, bukaano, caruur iyo haween. maamulka Falastiin ayaa sheegay in ilaa 500 oo qof la dilay. ciidamada difaaca Israa'iil ee IDF ayaa beeniyey inay ku lug leeyihiin, iyaga oo sheegay in gantaal khalad ah oo ay soo rideen jabhadda islaamiga ah ee Falastiiniyiinta ee Islaamiga Jihaad uu ku dhacay cisbitaalka kooxda ayaa beenisay inay mas-uul ka ahayd gantaalkaasi ku dhacay cisbitaalka. China ayaa weydiisatay muwaadiniinteeda ku sugan Israa'iil ee raba in ay dalkooda ku laabtaan inay tikidhadooda iyagu soo iibsadaan, iyada oo dowladaha kale ay ku caawinayaan muwaadiniintooda inay ama u kireeyaan mid military amaba duulimaadyada ganacsiga ee haray. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo la yiraahdo Mo Ning ayaa shir jaraa'id oo isniintii ahaa waxa uu ku yiri duulimaadyada ganacsiga ee u dhexeeya Shiinaha iyo Israa'iil ayaa weli shaqaynaya. aanan ku talinaynaa kula talinaynaa muwaadiniinta Shiinaha ee maxalliga ah in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu duulaan Shiinaha iyaga oo qaadanaya duulimaadyada ganacsi. muwaadiniin u dhashay dalka Shiinaha ayaa waxa ay ku xayiran yihiin Israa'iil kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ee Xamaas ay u wacdeen baraha bulshada si ay u helaan kaalmada safarka iyo dalku galka ee dowladaha, gaar ahaan dowladda Argentina ilaa Taiwan iyo Mareykanka ayaa gacan ka siiyey muwaadiniintooda inay ka baxaan Israa'iil. warkii caalamkana waa naga intaa. kale ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. sidaad warkaba ku maqlayseen, boqolaal qof ayaa dhintay kadib duqeyn ka dhacday cisbitaalka magaalada Gaza. mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay gaarayso 500 oo qof, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u ambabaxay Israa'iil si uu taageero ugu muujiyo, hase ahaatee waxaa si lama filaan ah u baaqday kulan u qorshaysnaa inuu ku tago Urdun si uu ula kulmo qaar ka mid a madaxda carabta. Warbixinna ee v o e da arrintani ka qortay waxaa inoo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
qarax xooggan ayaa habeennimadii salaasada wuxuu gelgelay cusbitaalka Gaza, waxaana wararku ay sheegayaan inay halkaas ku dhinteen boqolaal qof. weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu qorsheeyey in uu safar ku tago Israa'iil si uu taageero ugu muujiyo. ururka Xamaas ayaa ku eedeeyey Israa'iil in ay weerartay cusbitaalka magaalada Gaza, iyaga oo bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay cusbitaalka yaaleen boqolaal qof oo dhaawac ah, qaar ka mid ah dadka barakacay, bukaanno kale, iyo weliba caruur iyo haween. mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay gaadhayso ilaa 500 oo qof. ciidamada Israa'iil ayaa iyagu dhinacooda beeninaya in ay khaladka leeyihiin, iyaga oo ku dooday in gantaal habow ah oo ay soo rideen kooxda Islaamik Jihaad in uu ku dhacay cusbitaalka. hase ahaatee warkaas waxaa beeniyey kooxda Islaamik Jihaad. Xamaas ayaa qaraxa ka dhashay weerarkan ugu yeedhay dembi xasuuq ah, iyaga oo yidhi wuxuu soo bandhigayaa wejiga foosha xun ee cadowga dembiilayaasha ah iyo weliba dowladdeeda faashiistaha iyo argagixisada ah. xamaas ayaa bishan Oktoobar 7-deedii waxay weerar ku qaaday Israa'iil, sidoo kalena wakhti dheer waxay diidanaayeen in ay aqoonsadaan dowladda Yuhuudda. madaxweyne Biden oo markii hore qorsheeyey inuu safar ku tago dalka Urdun si uu ula kulmo qaar ka mid ah hogaamiyaasha carabta ayaa haatan waxay wararku sheegayaan in uu baajiyey safarkaasi. aqalka cad ee Maraykanka oo sii daayay war saxaafadeed lagu soo beegay xilligii uu Biden ka dhoofayey Maraykanka ayaa lagu sheegay in kadib wadatashi uu la yeeshay boqorka Urdun, boqor Cabdallaha Labaad, isla markaana iyada oo lagu jiro maalmo baroor diiq ah oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas in madaxweyne Biden uu dib u dhigay safarkiisii qorshaysnaa in uu ku tago Urdun, halkaas oo markii hore la filayey in uu kula kulmo madaxda Masar iyo Urdun, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. aqalka cad ayaa intaas ku daray in madaxweyne Biden uu tacsi tiraanyo leh u dirayo dadkii rayidka ahaa ee aan waxba galabsan ee ku dhintay weerarkii cusbitaalka Gaza, isla markaana inta dhaawaca ah wuxuu u rajeeyey caafimaad degdeg ah, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu sii wadayo in uu si dhaqso ah madaxdan si fool-ka-fool ah ula tashado, isla markaana uu ula xidhiidho maalmaha soo socda, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. danjiraha Falastiin u jooga qaramada midoobay Riyaad Mansuur ayaa salaasadii sheegay, walaalahayaga Urdun waxay yidhaahdeen shir ma yeelanayno iyada oo xaaladdan lagu jiro, waxa keliya ee macno samayn kara ayaa ah, ayuu yidhi, haddii Biden uu hirgelinayo xabad joojin, isla markaana uu odhanayo waxaan halkan u imi in aan dhaqan geliyo. sidaas waxaa yidhi danjiraha Falastiin u jooga qaramada midoobay Riyaad Mansuur.
aad ayaad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobayay warbixinta qortay v o eda, halkaad kala socoteenna laanta afka Soomaaliga ee v o e. mar kale subax wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. degaanka Soomaalida waxaa ku soo badanaya dadka qaba cudurka kelyo xanuunka, kaas oo ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka inay tahay sababaha ugu badan ee cudurka uu u soo badanayo inay tahay dadka oo aan la soconin xaaladooda caafimaad sida cudurka dhiikarka, macaanka iyo arrimo kale. haddaba Dr Ciidruus Raabi oo ah madaxa waaxda kelyo sifeynta ee cisbitaalka guud ee Jigjiga Referal ayaa idaacadda v o e da uga waramay shaqooyinka ay waaxda qabato, goobaha ay ka yimaadaan dadka waaxda u soo adeega doonta, iyo sidoo kale in hay-adda ay qorsheynayso in ay sii ballaariso waaxdaasi iyo qaybo kale. Dr Ciidruus Raabi waxa uu magaalada Jigjiga ugu waramay wariyaha v o e da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
adeegan hadda ay meesha bixiso waa marka ingiriis lagu sheego waa hemodialysis, waa in qofka dhiiggiisa la sufeeyo oo mishiinka uu sufeeyo si uu qabto shaqo la mida teekeladu qabanaysay, isagoona gaarin in shaqadii teekeladu ay qabanaysay, sababtoo mishiinku waa wax ibnaadan sameeyey, kelina rabbi baa sameeyey. Laakiin caburaadii iyo rafaadkii qofka haddaan loo dhaqan geli lahaabay ka hortagaysaa, ayay ka fudaydanaysaa. Marka dhiigga bukaanka ayay sufeynaysaa, yuu mishiinku sufeynayaa si uu u helo roonaansho.
Waa tahay dabcan waxaad tidhi doctor waaxd waa waaxda sifaysa dhiigga islamarkaana dadka keliyaha ay fariistaan oo kale u adeeg, bal maalinkii maxaad dhihi kartaa celcelisahaan tirada dadka soo booqda bukaanada halkan?
Waqti xaadirka waxaan haysanaa noo shaqeynaya state machine, awal hore 10 bay ahaayeen, laba naga fadhiya. Marka celcelisahaan waa 18 22 ayay is u dhexeeyeen, waayo mishiinkiiba laba qof wax ka badan uma sufayn karo. Marka birthday badanka waxaan sameynaa 18 19 20, markaan ugu badanaa marka 25 kaano, maadaama mishiinadu ay cidhiidhi nagaga jiraan oo mishiinka nagu yar oo muxuu ahaa samayskoogiiba waxay noqotay caqabad isbarbaarti, maadaama loo helin oo qalabkan qalab technology cusub Ethiopia ku yahay. Marka injineera garanaya ayaa yar oo cilad bixinaya. Marka state aan oo shaqeynaysa 25 bukaan baa birthday aan ugu sameyn karnaa.
Waa tahay doctor, bal dhinaca kale adeega waaxda ay bixiso, dabcan waxaan ognahay in qalabka mishiinada lagu sifeeyo markaasi dhiigga inuu yahay mid qaali ah, bal markaas dadka ma lacag ayaa laga qaadaa mise adeegan waa bilaash?
Dhinac markaad ka fiiriso waa bilaash, dhinac markaad ka fiirisana waa lacag. Dii aynu u nimaadno adeegan aan bixinayno marka loo barbardhigo Ethiopiada kore ama qoomiyadaha kore Ethiopia, lacagaha laga qaado 5,000 baa laga qaadaa, anaguna waxaan bukaankan ka qaadnaa 800 even xitaa madhana 15%. Alaabta waxaan ku soo iibsanaa 2,800 se, laakiin waxaan bukaanka ka qaadin oo 800 oo Ethiopian oo ber. Marka waxay dhantahay maximum 15% baan isaga ka qaadnaa, 85% oo 85% kale waxaan ka raadinaa xukuumadda hospitaalka iyo maxay ahayd bulshada kale in kabis loo sameeyo.
Doctor, maxay yihiin cudurrada ugu badan ee markaasi keena in dadka keliya ay fariistaan?
Waa su'aal fiican oo bulshadeenu in balaay ku baraarugsanaadaan ay tahay. Badanka xanuunka keliyaha laba loo qaybiyaa, mid fudud oo qofku ka bogsan karo oo shan jeer marka loo sifay dib una kugu soo noqonayn, iyo mid culus oo inta cimrigiisa u dhiman keliyiisu ayna bogsanayn weligiiba la dhaqayo ama kale beddel uu raadsanayo. Markaanu yimaado tan commonka, waxaa weeyaan noocan bukaanku uu keliyiisu ay dhimanayaan, waayo soomaalidu check-up ma sameyso xilli bukaanku keliyiisu ay dhintaan baa lagu keenay, waxaana sabab u ah badanka dhiigkarka, macaanka, labadaas aad common waa. Waxaa soo raaca difaaca jirka oo difaaca jirkaaga oo loo baahna bakteriyada iyo waxyaalahan microbiology microorganism kala dhahay inuu kaa difaaco, ayay kelidiibu weeraraya, difaacaagiiba kelidii weeraraya. Waxaa kaloo soo raaca nimanka qofka kodna jir markuu gaaru rag yahay, qanjir kaadi mareynka ku yaala oo barara oon war loo haynin xilli uu qanjirkaasi dariiqii xiray oo kelidii kaadii dib intay ugu noqota ay fadhiisato, waxyaalahaasa komana oo keena inay keliyihii fadhiistaan. Waxaa soo raaca dhagax, dhagax labada dhinacba, inta kaada marinka dhagaxa fadhiisto cidna aadan jeega dhakhtar aadan tegin, in badan aad ka calaacalaysa, marka u dambeysa labadii kelibaysaa ku dhintaan. Waxyaalahaas waa waxyaalaha badanka commonka waa. Waxaa soo raacoon badnayn infection aan laga daweynin, iyadana waa keena. Kuwa fudud markaanu nimaadnana badanka fuuqbaxbaa u keena, ama dhiigbaxa noqdo, ama shuban iyo mataka ha noqdo, ama leer qabsada ha noqdo, ama gubasho qofku inuu gubto oo dee barni ayaa ku dhaca, waxyaalahaas, ama shil baawur buu galay. Waxyaalahaas waxyaalaha commonka ee acute ka keenaya, alshan nooca fudud ee laga gaari karo haddii si degdeg dhakhtar loo geeyo. Marka intaas waa waxyaalihii keenaya weyn.
Waa taad umahadsan Dr. Cidrus. Dadka qaba xanuunada sida HIV AIDS oo kale iyo hepatitis-ka iyo dabcan adeegan ma helaan mishiinase gaar ah oo iyaga u shaqeeya ma jiraan?
Adeegii oo nagu yar qofka markuu hepatitis B ama C ama HIV uu qabo wuxuu u baahan yahay isolated room in lagu daweeyo, in gooni la iskooga oodo, qol gooni ah lagu daweeyo, shaqaale gooni ah in loo sameeyo, mishiinka qof kaloo caafimaad qaba inuu ka dabagalin, maadaama uu adeegiiba uu yar yahay. Kuwii caadiga ahaaba weli aanan gaarin, weli waaxda maanaan furin, laakiin laba bilood kadib waxaan rabnaa inaan bal mishiinadaas hal ama laba aan siino bukaanada HIV-ga iyo hepatitis B iyo C qababa aan goonis kooga odnoon dawada u bilownaysa.
Dhanka kale, dadka idin yimaada ee bukaanada xanuunadan keliyaha xagee ka yimaadaan inta badan?
Badanka deegaanka inay ka yimaadaan oo hadda labada gobole aadka ugu badan waa meelaha kulaylaha ka jiro, Wardheer iyo waxa u badan Qabri Dahar iyo waxa uu kusoo xigay Goday, waxa kusoo xigay Dhagax Buur. Jijiga, maadaama dadka oo dhanba isku wada yimaadaan jijiga ugu badan, balse sequence-ga markaan fiirino jijiga waxa kusoo xigay Wardheer, Wardheer waxa ku xigay Qabri Dahar, waxa kusoo xigay Goday, waxa ugu yar Dhagax Buur, kuwa kale weli imaanaan arag. Marka badanka jijiga markan ka kaalayno afartaa gobol ee kale ayaa u badan meelaha ka imaanayaan. Way jiraan dad iyo nagu yimaada ama Soomaaliland ama Soomaalida weyn, laakiin kuwaasi waa kuwo information ka dhaqtarku u soo siiyay aan ku qancin oo inta lagu dhigay xanuun baa ku haya dhaqtar laba taladiisa raadinaya ayaa marka jijiga yimaada ay kooma galayaan si warwareegsanayaan. Kuwaas oo kalena koomadan ka saarna marka yarna la joogaan kadib halkoodii ayaan ku celinnaa sababta adiga aan ugu yar.
Ugu dambeyntii adoo mahadsan Dr. Idris, su'aashan ku weydiinay ugu dambeysa waxay tahay tirada mishiinada ay haystaan dabcan waa imisa, mise awoodaan mishiinadaasi inay shaqooyinka caadiga ah markaasi arrimahan aad kaga shaqeynaysaan dadka kariya xanuunka qaba markaasi loo sifeynayo dhiiggooda kuwa ku filan ma yihiin oo marka adiga aad bixisaan leh?
Marka cilada ugu badan hadda qeyb waaxda dialysis kasta haysta waa xag injineer iyo mishiinka oo hadda aad keensato spare partigiisa aan weli aanan accessible unahayn oon la heli karin. Kuwan hadda aan hayno dadka marka loo fiiriyo oredi dadka ka badan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Idris Rabi oo ah madaxa waaxda kaliya sifeynta ee cisbitaalka guud ee Jigjiga. Waxa uu waramay wariyaha V O Eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata. Maalgashiga ganacsiga guryaha ee dalka Kenya ee ganacsada Soomaalida ayaa ku sii fidaya xaafadaha kala duwan ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Dowladda Kenya ayaa dhawaan isbeddel ku sameysay sharciyada kala gadashada guryaha. Ganacsatada ayaa marka ay guryaha dhisaan ka sii iibiya dad u badan Soomaali, kuwaasoo isugu jira qurba joog iyo Soomaali kale oo ka timid Geeska Afrika. Haddaba sida ay guryahaasi u kala iibsadaan iyo iibsiga soo kordhaya guryaha magaalada Nairobi, waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalada Nairobi waxaa sii kordhaya ganacsiga ay Soomaalidu ay ku lugta leedahay oo ku sii fidaya xaafadaha kala duwan ee magaalada. Waxaana la arkayaa ganacsatada oo iibsanaya amaba dhisaya dhul hor leh oo ay guryaha ka dhisayaan. Arintan ayaa imaaneysa xilli dhowaan dowladda Kenya ay wax ka bedeshay dhanka sharciyada marka ay laba qof ama laba dhinac ay guryaha kala iibsanayaan ee dalkeeda. Cabdiqaadir Muudey oo ah madaxa shirkadda guryaha dhista ee Selbush ee magaalada Nairobi ayaa sharaxaya sharciyada loo maro marka ay ganacsatadu ay guryaha ka iibinayaan dadka doonaya inay guryaha iibsadaan.
Qofka markuu guriga naga iibsado, sharciga looga baahan yahay waxaa waaye inuu qofka gurigiisa la wareego. Waagii hore sharciga Kenya wuxuu ahaan jiray hal title waxaa la yiraahdaa hal sabar looga, oo ah guriga weynka oo loo kala qaybin jiray dadka la siin jiray number la siin jiray oo inta falaad uu ka kooban yahay ayuu dadka iqaadiyay. Marka waxaa la dhahaa common title deed ahaan jirtay marka hore, laakiin hadda sharciga Kenya waa la bedelay. Qof kasta oo falaadka haysato waxay qaadanaysaa sabar looga ayagooda u gooni ah, micnuhu uu yahay title deed gooni inuu qofka qaadanayso. Marka saas daraaddeed sida hore inay ka fiican tahay ayaan jeclahay, sababtoo ah waagi hore waxay ahaa jirtay mid isku wada darsan oo dadka dhan hal xaba ka dhexeeya oo number u qaadan, laakiin hadda qof walba tiisa goonida u qaadanaa. Runtii qofka markuu guriga uu la wareegayo as sharci ahaan wax dhiba ma jiraan, sababtoo ah anaga waxaan ku gadnaa lawyerka qofka waxaan u dirinaa lawyerkeena, ayadana lawyer ay qabaan. Marka waxaa dhameynayo legalka sharciyada waxaa dhameynayo lawyerka.
Dhulalka ay iibsanayaan ganacsatada Soomaalida ee guryaha dhisa ee Kenya ayaa sanadihii ugu dambeeyey aad u kordhay. Garyaqaan Cabdirizaaq Maxamed oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sheegaya in arintan ay ganacsatada u sahashay sharciga maalgashiga dhulalka Kenya oo dadka doonaya inay maalgashi sameeyaan u fududeynaya.
Qofka horta waxaa loo baahan yahay inuu sharci uu leeyahay ama ha ahaado muwaadin oo waddanka Kenyaanka u dhashay ama qof sharci waddanku doonaba ha doono ha lahaado, inuu qofka sharci leeyahay. Sharcigu waxaa waa inuu Kenyaan yahay, haduusan Kenyaan ahayn inuu baasaboor leeyahay oo waddankana sharci uu ku joogo. Xataa haduusan sharci ku joogin, qof waddanka dhul uu ku lahaan karaa, cid kaa hortaaganu kaa reebaysa maaha. Qofka gadanaa waa inuu qof ibni aadan uu yahay, waa inuu baasaboor sita, kadibna hadduu dhaqaalihii u haasto wuxuu doonu gadan karaa. Cid ka hor istaagiisa miska reebi karta malahan. Sharcigu iska cad yahay. Qofkii sida markii hore uu sheegay waa inuu dhulkii lasoo helo. Dhulkii markii lasoo helo kadib oo qofkii uu soo arko waa dhulkii inuu ku qanaca gadashadii uu heshiis ku noqdo beeci waa in lagu heshiiyo. Haddii beeci lagu heshiiyo, qofkii marka wuu gadan karaa, cid ka hor istaagan iyo cid ka reebaysatoona malahan. Soomaalida markaba way maalgelinayaan kulley Soomaalida, beec Soomaaliyeedna wuu jiraa, beec dowladdana wuu jiraa, ma garatay? Marka beec ay Soomaalida wax ku gataan beec sax ma aha, waa had iyo jeer maqa suuqi ay ka haleeyey oo wixii qaali ka dhigay. Beeci beecaan ahayn bay wax ku gataan, beec marka aan munaasib ahayn bay ku gataan, laakiin se kulley ayka garanaya siday wax ogaa faa'iidaan wax ogaa helaan. Haa, marka maalgelin badan bay sameeyeen, sida hadda islii camal maalgelin badan bay sameeyeen, laakiin waxyaalaha badankood aynan ilaalinin waxa weeyaan sida guryaha markay dhiseen bakinada ma uu sameynin, wadooyinkii masaxsano, maaragtay biyihii wixii, yacni dad isku sidii qabiilaanka kale ma aha, inta isku imaadeen dhahay bal maxaa inoo dan ah sida iskoolaadkii camal iyo wixii.
Maalgashiga guryaha ee Soomaalida oo gaaray xaafado kala duwan oo magaalada Nairobi ka tirsan ayaa waxaa mararka qaar ka dhasha isfaham waa soo kala dhexgala ganacsatada guryaha dhisa iyo dadka guryaha iibsanaya. Cabdiqaadir Muude ayaa fariin u diraya ganacsatada Soomaalida ee sidiisa oo kale guryaha ka dhisa magaalada Nairobi.
Aan waxaan kale ku dari lahaa dadkeena Soomaaliyeed, runtii hadirtaan waxaa guryaha badanaa dhiso, waa Soomaali aan u badannahay, eriyooyinka aan dhisnana waa Islii iyo Parkland iyo Hellingham iyo Lavington. Waxaan dadkeena u sheegaa baa dadkeena ganacsiga ku jiro oo real estate ku jiro wax dhisaan, oo anigaba aan ka mid ahay, dadkeena inaan wax fiican u dhisno, dadkeena wixii lacagta aan ka qaadnay wax u qalmo inaan siino. Waxa waaye inaan dadkeena been u sheegno ma fiicno, inaan dadkeena waa anagi waa Soomaali, waxaan wax ka gudayno majoritiga Soomaali waay, waa nin walaalo lacagtiisa intaas maaragtay sana soo shaqaynayay, inaan inta been u sheegno wax u haysto aan ka qaadano ma fiicno. Waxaan jecelahay inaan dadka waxay nagu aaminaan, maadaama hantidu nagu aaminin, inay wax ay nagu aaminaan wax u qalmo aan banaanka usoo dhigno, ilaahayna aan ka cabsano, dadkina aan si saxa oo runa aan wax ugu sheegno. Ayaan runtii dadkeena guryaha dhisan aan kuna waalinaha, dadkeenan kale oo ayagana wax gataana waxaan dhihi lahaa ayaga naftigooda waxa ay gadanayaan ha fiiriyaan, ha isku hubiyaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
walaa waxaad dhegeysanaysaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna wararkii dhinaca ciyaaraha, waxaan khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kala sheekaystay Maxamuud Mascade.
Caasha, aad baad umahadsan tahay. Xulka qaranka ee Soomaaliya waxa uu lahaa kulamo saaxiibtinimo toddobaadadii lasoo dhaafay, oo habeenkii xalay ahaa kulankii ugu dambeeyey uu la ciyaaray xulka qaranka ee Sierra Leone. Soomaaliya dabcan kii kan ka horreeyay Niger ayay la ciyaartay oo waa laga soo badiyey kulankii xalay. Dad badan waxa ay filayeen in ay Soomaaliya guuleysan kartay maadaama ay guri ahaan waddanka Morocco ugu ciyaaraysay xulka qaranka Soomaaliyana uu haatan layliyo macalin u dhashay waddanka Morocco. Laakiin arrimahaasi oo dhan waxba uma tarin Soomaaliya oo waxa ku dhacday guuldarro xun badan. Laba gool iyo waxba ayaana xalay lagaga adkaaday kulankii ay la ciyaareen xulka qaranka Esilaaliyuun ee saaxiibtinimada ahaa. Marka kulankii kaa ka horreeyana waxa waa isna kulan saaxiibtinimo oo Niger ay la ciyaareen, isagana saddex eber ayaa laga soo badiyey. Marka isu geyn laba kulan xulka qaranka ee Soomaaliya, shan gool iyo waxba ayaa lagu adkaaday.
Marna uma suuroobin xulka qaranka Soomaaliya in ay hal gool xitaa ay taabsiyaan shabaqa kooxuhu ay la ciyaareen?
Aad iyo aad, midna uma suuragelin shan gool iyo waxba ayay noqonaysaa isu geyn marka la eego kulamadii ay soo ciyaareen.
Waayahay. Maxamuud, waxaad ka warantaa maxaa inta badan ugu wacan in ciyaaraha ay ka qayb galaan xulka qaranka Soomaaliya in inta badan aanay guulo ka keenin, maxaa ugu wacan?
Casho, runtii waa su-aal aada u adag in jawaab rasmi ah loo helo, laakiin marka aada eegto Soomaaliya soddonkii sano lasoo dhaafay, marxaladihii ay ku jirtay, colaadihii faraha badnaa ee dhacay, ilaa iyo hadda waddanku sida uu yahay, heerka kubadda cagta Soomaaliya oo marka labada dhigay wadamada kale aan aada u wanaagsanayn, waxyaabahaas oon marka laysu geeyo waxay qeyb ka yihiin waxyaabaha guuldarooyinka keenaya. Dhinaca kale, qaabka ciyaartooyda lagu soo xulo, waqtiga la siiyo, muddada ay isla tababaranayaan ayada lafteeda waxyaabaha loo aaneyn karo ay ka mid tahay. Bimathalan, waxaa dhacaysa in ciyaartoy Soomaali ah adduunka oo dhan laga kala keeno, midba waddan laga keeno, waqti kooban laysu keeno, iyagoon kubad ahaan isfahmin, ciyaartoy ahaan aan muddo badan isla tababaranin, in haddana waddan kale lagu horgeeyo durba. Marka taas lafteeda waxa ay qayb ka tahay bay leeyihiin dadka khubarada ciyaaraha Soomaaliya aadka uga warhaya waxyaabaha guuldarooyinka keena. Laakiin haddii ciyaartoy la isku hayo muddo waqti badan la siiyo, waxaa dhici kari lahayd bay leeyihiin in la badin karo. Tusaalan, waxaa loo soo qaataa xulka qaranka ee da-yarta 17 jirada oo adumu u muuqday kuwa muddo isla ciyaaray, isku meel inta badan ahaa ciyaartoy laga soo xulay, isbanooni yaqaanay. Marka haddii la helo ciyaartoy muddo isla tababarata iyo macalin muddo kooxdaas isagu isku haya ee sida wax u rabo wax u soo xula, in ay noqon karto in qaabka hadda qaranku u yahay wax iska bedeli karaan.
Waayahay, waa ka gudbaynaa, bal waxaad ka warantaa dhinaca ciyaartii talyaaniga.
Talyaaniga Ingiriiska xaalay kulan adag baa dhex maray, oo waxa uu ahaa kulan Ingiriisku haddii uu badiyo uu usoo gudbayay ciyaaraha qaramada Yurub ee Jarmalka lagu qabanayo sanadka soo socda. Run ahaantiina talyaaniga ayaa gool la hormaray qeybtii hore ciyaarta, laakiin 3 gool ayaa lagu bedelay. Sidaasi xulka qaranka ee Ingiriisku waxa ugu soo baxay ama waxa uu noqday gruubkiisa waddankii ugu horreeyay u soo baxay koobka qaramada Yurub ee Jarmalka lagu qaban doono sanadka soo aadan. Talyaaniga guuldaradan soo gaartay waxaa la isweydiinayaa talow koobka ma kaga harayaa oo ma noqonaysaa in koobka ka maqnaado? Laba tartan oo waaweyn oo caalami ah uu laba sano laba door oo xiriir uu ka maqnaado. Marka weli talyaaniga fursad ayuu haystaa uu kusoo bixi karo laba kulan baa u dhiman gruubka. Haddii labada kulan uu badiyo waa uu soo baxayaa, laakiin waxay ku xirnaan doontaa Ukraine kulanka uu la ciyaarayo talyaanigu. Waayo hadda markaad eegto dhibcahooda aada bay iskugu dhow yihiin iyaga iyo Ukraine. Ukraine baa 3 dhibcood sarreysa. Marka haddii talyaanigu uu Ukraine ka badiyo kulanka kalena uu badiyo, fursad waxa uu heli karaa in uu soo baxo gruubka, maadaama gruubkiiba laba dal ay kasoo baxay.
Maxamuud Mascade iyo waxaan intaas soo gudbaynaa wararkii dhinaca ciyaaraha. Walihay waxaad nagala socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA way si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Markana waa dhinacii heesaha.
lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote dawaac bay igu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote ruux dhimasha jooga ulaaluma dheero dhanta luma celiyo taahi taahi lama dhegaysti ruux dhimasha jooga ulaaluma dheero dhanta luma celiyo taahi taahi lama dhegaysti axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhigihii ka tuurte axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni.
Codkaasi hallahaw naxariiste fanaankii Cabdisalaad Aadan Beer Dilacsho ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa Aashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay subax wanaagsan.
miyaan aadan ku badale awoo naaska ku dhige dafta hooyo kugu qaba igga dhuuhu dhibaatada ragga lagu madheele ragga lagu madheele.